Historiallinen Uudenmaan alueen eristys on päättynyt. Valtioneuvosto kumosi 1:30 aikaan iltapäivällä Uudenmaan eristämistä koskevan asetuksen. Näin koska oikeudellista syytä eli välttämättömyyttä eristämisen jatkamiselle ei katsottu enää olevan. Poliisi on lopettanut ajoneuvojen ja junamatkustajien tarkastukset ja liikkuminen Uudenmaan rajan yli on jälleen vapaata. Näin Helsingin poliisikomentaja Lasse Aapio Uudenmaan rajalla Kolmostiellä Hyvinkäällä.
Ja hyvä, että loppuu, että pitää jo voimille käy. Että satoi vettä välillä ja välillä tuli lunta ja aina tuntuu tuuleva. Johto 2, täällä johto 1, kuuleeko?
Johto 2.
Täällä johto 1, Uudenmaan sulku puretaan välittömästi.
Johto 2 kuittaa ja tilanne johdot, purkakaa sulku ja kuitatkaa tämä.
Poliisi ei enää tarkasta rajan ylittäjiä, mutta jatkaa liikenteenohjausta Uudenmaan rajojen sulkupaikoilla, kunnes sulkurakenteet, kuten betoniporsaat ja aidat, on saatu kerättyä pois. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että Suomen tehohoitokapasiteetti riittää COVID-19-epidemian aikana. Ministeriön lausunto perustuu käytettävissä oleviin tietoihin ja ennusteisiin. Lausunto on osa taustamateriaalia, jota hallitus on käyttänyt päätöksessään lopettaa Uudenmaan eristäminen. Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki toteaa lausunnossa, että potilasmäärät ovat olleet viime päivinä jopa oletettua pienempiä. Venäjällä on vahvistettu lähes 3400 uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa, kertoo Moscow Times. Määrä on suurin Venäjällä epidemian aikana. Yhteensä koronavirustartuntoja on Venäjällä vajaat 24 500 ja viruksen seurauksena Venäjällä on kuollut melkein 200 ihmistä.
Nyt kello on 15.02. Radio Suomessa siirrymme seuraamaan Ylen erikoislähetystä koronaviruksesta.
Näin ollen hallitus on eilen neuvotteluissaan päättänyt kumota Uudenmaan sulkua koskevan asetuksen. Kumoamisasetus tuodaan valtioneuvoston käsiteltäväksi tänään ja rajoitustoimenpide päättyy siis jo 15. huhtikuuta. Kumoamisasetus tulee voimaan välittömästi istunnon jälkeen. Tämän todettuani haluan korostaa, että hallituksen päätös perustuu oikeudelliseen arvioon ja velvollisuuteen toimia, kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Korostan kuitenkin, että sen tiedon valossa, joka meillä tällä hetkellä on, Suomi ei ole vielä epidemian taitekohdassa. Sen vuoksi muita rajoitustoimia on jatkettava ja noudatettava. Tilanne on yhä vakava. Ja siihen on syytä suhtautua vakavasti. Kaikkien suomalaisten on syytä välttää ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja. Vaikka Uudenmaan liikkumisrajoitukselle ei ole enää riittäviä oikeudellisia perusteita, hallitus suosittaa vahvasti, että ihmiset kuitenkin välttäisivät kaikkea ei-tarpeellista matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Suomeksi sanottuna, nyt ei ole oikea aika lähteä mökeille.
Näin siis pääministeri Sanna Marin hallituksen tiedotustilaisuudessa aiemmin aamupäivällä. Tosiaan tilanne ei ole vielä suinkaan ohi. Jatketaan tästä sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin kanssa. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Niin, tämä päätös tosiaan Uudenmaan rajojen avaamisesta ei tarkoita sitä, että paluu arkeen voi ihan samalla tavalla alkaa.
Ei todellakaan tarkoita, että kyllä olemme epidemiassa vasta nousukiitovaiheessa, mutta verrattuna siihen ajan hetkeen, jolloin nämä Uudenmaan liikkumisrajoitukset otettiin käyttöön, niin tilanne on kuitenkin koko maan näkökulmasta tasaantunut. Tauti on kuitenkin levinnyt jo muuallekin Suomeen ja joissakin maakunnissa tai sairaanhoitopiireissä aivan viimeaikaiset ilmaantumusluvut ovat jopa olleet suurempia kuin Uudellamaalla. Ja näin ollen ennen kaikkea oikeudellisin perustein, mutta myöskin epidemiologisin perustein on nyt sitten päädytty tähän ratkaisuun.
Niin, näitte ministeriössä, että näille Uudenmaan liikkumisrajoituksille ei ollut enää tarpeeksi painavia syitä tai perusteita valmiuslain näkökulmasta. Kyse on liikkumisen vapaudesta. Yksi perusoikeuksistamme ei siis mikään todellakaan pieni juttu, mutta olisiko tälle jatkolle ollut puhtaasti perusteita, kun ajatellaan puhtaasti terveydellisestä näkökulmista?
Niin kyllä sinänsä näin jälkikäteenkin ajatellen, niin olemme sitä mieltä, että nämä rajoitukset olivat sinänsä tarpeellisia ja toimiva osa näitä rajoitustoimenpiteitä. Eikä meillä ole sellaisia työkaluja käytössä, että voisimme hyvin tarkasti arvioida yksittäisten rajoitustoimien osuutta tässä epidemian hidastumisessa, joka kokonaisuutena on ollut ihan hämmästyttävä, näin ehkä uskallan tässä vaiheessa jo sanoa. Vaikka tulevaisuutta emme kovin pitkälle pysty ennustamaan, toivomme tietysti, että kaikista nyt voimassa olevista suosituksista ja rajoitustoimista pidetään erittäin tiukasti kiinni ja seuraamme tarkasti tätä kehitystä tästäkin eteenpäin. Mutta korostan sitä, että kyllä myöskin epidemiologisesti voidaan ajatella näin, että koska näitä korkeankin esiintyvisen alueita muualla Suomesta jo on, niin tällaisen yksittäisen alueellisen rajoituksen merkitys on kyllä vähentynyt.
Kyllä. No kuten tuossa aikaisemmin sanoit, niin epidemian huippua ei ole vielä nähty. Mitä mallinnukset kertovat tästä tällä hetkellä?
No tällä hetkellä meillä käytettävissä olevat mallinnukset ovat vielä kohtalaisen niin kuin epätarkkoja, mutta minulla on se käsitys, että tässä lähiaikoina nämä tulevat vielä tarkentumaan. Mutta kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tartuntahuippu, jonka me nyt arvioimme ajoittuvan tuonne huhtikuun lopusta jonnekin toukokuun loppupuolelle, on aina aikaisemmin, kun on se vuodeosastopaikkojen huipputarve, joka nyt näyttää sijoittuvan tuonne toukokuun alkupuolelle ja siitä kesäkuun alkupuolelle. Ja vielä sen sitä jälkeenkin tulee se tehohoidon huipputarve. Siinä on aina semmoinen muutamien päivien, viikon, kahden viive näiden eri vaiheiden välillä.
Tuo on hyvä muistaa. Ja ilmeisesti just yksi tärkeä seikka oli tässä purkupäätöksessä se, että tehohoidon kapasiteetista on saatu uutta tietoa. Niin voitko vähän vielä kertoa siitä?
Kyllä, juuri näin on. Ja näillä erittäin niin kuin hyvillä tuloksilla, mitä olemme saaneet tässä epidemian hidastumisessa Suomessa, on ostettu aikaa sille, että on pystytty varautumaan sosiaali- ja terveydenhuollossa laajemminkin, mutta nyt ennen kaikkea sitten sen raskaimman potilasmateriaalin ja potilasaineiston hoitavassa sairaanhoitopiireissä, eli vuodeosastoilla ja teho-osastoilla. Teho-osastokapasiteettia on pyydetty voimakkaasti lisäämään, ja tässä on myös onnistuttu saamiemme tietojen mukaan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä että sen ulkopuolella. Tämä kapasiteetti on käytännössä kaksinkertaistunut niin, että jos tarve tulee, niin tähän pystytään. Toki täytyy sanoa, että myös sairaalahoidon ja tehohoidon tarve on ollut viime aikoina erittäin maltillinen.
Niin kuin tuossa hallituksen tiedotustilaisuudessakin sanottiin, niin kenelläkään sitä kristallipalloa ei ole tulevaisuudesta, mutta mitkä ovat ehkä sellaisia seuraavia rajoituksia, joita voisi ehkä mahdollisesti alkaa purkaa ja tässä lähitulevaisuudessa? Ajatellaan vaikka Tanskaa, jossa nyt tänään on kerrottu siitä, että pikkuhiljaa kouluja aletaan taas avaamaan.
Tilannehan on se, että 13.5. on aika monenkin rajoitustoimen määräaika tällä erää, ja näin ollen varmaan tulemme tarkastelemaan, niin kuin pääministerikin tuossa tiedotustilaisuudessa totesi, niin tätä epidemiatilannetta kokonaisuutena ensi viikolla. Ja sitten katsotaan, pystymmekö joistakin näistä rajoitteista kenties antamaan jotain spesifisempää arviota, mutta sitä on vielä ennenaikaista arvioida.
Kiitoksia paljon näistä tiedoista tässä vaiheessa, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.
Kiitoksia.
Uudenmaan rajan muodollisuuksia tosiaan alettiin purkaa eri puolilla maakunnan rajaa kello 13 jälkeen, kun asiasta tehtiin tuo muodollinen päätös valtioneuvoston yleisistunnossa. Ja paikalle sitten tuonne Uudenmaan rajoille lähti toimittajamme Petri Kosonen. Missä päin Uuttamaata olet parhaillaan ja mitkä on tilanne ja tunnelma siellä tällä hetkellä?
Olen tällä hetkellä tosiaan täällä Uudenmaan rajalla Hyvinkäällä valtatie 3 varrella. Ja aivan tuossa vieressäni on itse asiassa nuotiopaikka, jossa vielä pari tuntia sitten oli varusmiehiä pitämässä tulta ja osallistumassa Uudenmaan eristämistoimiin. Mutta nyt nuotio ammottaa tuossa tyhjyttään ja vähän vielä savua. Tuossa taustalla näkyy valtatie tukittuna ja kiertotie tuolla sen takia, että juuri näitä sulkuja puretaan nyt, eli valtatietä avataan liikenteelle. Tilannehan oli alkuiltapäivästä täällä Uudenmaan rajalla suorastaan kihelmöivä. Tunnin verran odotettiin poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen puhelua. Seppo Kolehmainen sitten lopulta 13.39 soitti poliisikomentaja Lasse Aapiolle ja antoi käskyn, että sulut Uudenmaan rajalta puretaan, ja heti alkoi tapahtua. Mielenkiintoista oli se, että kun odottelimme tuota käskyä, täällä oli paljon mediaa ja ihmisiä paikalla, niin alkoi kerääntyä jo kello 13 jälkeen melkoisia ruuhkia tähän Uudenmaan rajalle. Liekö sitten pääministeri Marinin käsky mennyt tai kehoitus mennyt kuuroille korville. Emme kysyneet, olivatko nämä autolijat mökkimatkailijoita vai mitä, mutta kyllä liikennettä tuntui riittävän. Ja tuo liikenne lisääntyy koko ajan. Ja kun tuo tieto tuli tästä, niin myös poliisikomentaja Lasse Aapio tuntui olevan hyvin helpottunut, että nyt tämä sulku ja rajoitukset ovat ohi. Ja käydäänpä tässä välissä nyt kuuntelemassa, että miltä tuo tilanne vaikutti juuri silloin, kun poliisikomentaja Lasse Aapio sai tiedon.
Johto 2, täällä johto 1, kuuleeko?
Johto 2.
Täällä johto 1, Uudenmaan sulku puretaan välittömästi.
Johto 2 kuittaa ja tilanne johdot, purkakaa sulku ja kuitatkaa tää.
Kuittaa.
Johto 1 kuittaa, purku puretaan. Ja tilanne 2 kuittaa, purku.
No, kiitos, kuitti.
Poliisikomentaja Lasse Aapio, mitä tämä käsky nyt tarkoittaa? Saako Uudenmaan yli vapaasti liikkua?
Kaikki keskeytetään, kaikki tarkastukset saman tien. No. Eli tästä lähtien vapaa kulku.
Miten poliisi toimii tästä eteenpäin nyt?
Nyt liikenne rupeaa kulkemaan normaalisti ja poliisi rupeaa yhdessä toimijoiden kanssa sitten purkaamaan näitä sulkuja ja ohjaa liikennettä niin kauan, ettei tule mitään ongelmaa.
Alkaa välittömästi.
Niin kuin näette, välittömästi.
Tällainen siis oli ennen kello 14 tuo historiallinen tilanne täällä Uudenmaan rajalla, kun poliisikomentaja Lasse Aapio sai poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselta tuon tiedon, että nyt sulut voidaan purkaa. Raja on nyt avattu ja muut rajoitustoimet kuitenkin ovat siis edelleen voimassa, muun muassa kokoontumiskielto. Pääministeri Sanna Marinhan tänään totesi, että nyt ei ole oikea hetki lähteä mökille. Saa nähdä sitten, että vältetäänkö näitä tarpeettomia kontakteja ja pidetäänkö etäisyyttä siihen malliin, kun tähänkin asti on tehty. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin, mutta tämä tältä erää täältä valtatien varrelta.
Kiitokset Petri Kosoneen sinne Uudenmaan rajalle sinne valtatien reunalle. Ja tuossa kanssa Sanna Marin sanoi siellä tiedotustilaisuudessa sitä, että sitten jos on nyt joku sinne mökille lähtenyt, niin sitten jos käy joku sairastapaus tai muu vastaava, niin sitten menisi sille oman paikkakunnan sairaalaan eikä kuormittaisi sitten mökkipaikkakuntansa sairaanhoitopiiriä sitten tällaisilla asioilla. Otetaan vielä esiin tuossa, kun poliisi lopetti tämän Uudenmaan maakuntarajan ylittävän liikenteen valvonnan, niin pieniä lukuja vielä sieltä. Yli 2 viikkoa kestäneen rajoituksen aikana poliisi kertoo tarkistaneensa rajalla yli 500 000 autoilijaa. Ja näistä noin 4300 käännytettiin takaisin, koska heillä ei ollut antaa pätevää syytä liikkumiselleen. Kaikkiaan 115 sai sakkoja valmiuslain rikkomisesta, eli paljon tehtiin tarkastuksia ja aika paljon käännytettiin takaisinkin. Ja kuten olemme uutisistakin saaneet lukea, niin välillä on käynyt niitä kokeilemassakin onneaan vähän, että kuinka se raja pitää ja millä tien varsilla. Jatketaan purkuasioilla, mutta laajennetaan näkökulmaa. Suomi ei ole suinkaan ainoa EU-maa, missä erilaisia koronarajoituksia suunnitellaan purettavan. Euroopan komissio onkin nyt julkaissut ohjeet siitä, miten EU-jäsenmaiden kannattaisi purkaa näitä kansallisia koronarajoituksiaan. Susanna Turunen, Lontoo, mitä kaikkea komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti tässä kokouksessa?
Oikeastaan selkeästi kolme kriteeriä. Ensinnäkin täytyy olla selkeää terveydellistä epidemiologista näyttöä siitä, että tämä tauti on hallinnassa kyseisessä maassa. Sen jälkeen pitää varmistaa, että terveydenhuollon tarvikkeita on tarpeeksi ja niitä on myöskin varastoitu, ei pelkästään koronaviruksen uhreille, vaan myös kaikille muille sairaille. Ja kolmanneksi täytyy olla seuranta, monitorointi ja laajat nämä testaukset jo käynnissä, jotta tämä ei lähtisi uudestaan leviämään. Siis nämä on pelkästään nyt suosituksia sen takia, että EUlla ei ole ylempää päätäntävaltaa jäsenmaihin nähden tässä asiassa, vaan tämä on yksin jäsenmaiden päätettävissä, missä tahdissa ja miten näitä sulkuja lähdetään purkamaan.
No miksi komissio vetoaa niin vahvasti, että rajoitustoimien täytyisi olla niin koordinoituja?
Opetus on tuolta, kun tämä koronavirus lähti leviämään holtittomasti, niin se on sieltä. Eli kun näitä rajoja lähdettiin yksi toisensa jälkeen sulkemaan, niin silloin estettiin työntekijöiden liikkuminen, erityisesti nyt sairaalatyöntekijöiden liikkuminen, sairaalatarvikkeiden liikkuminen rajojen yli, kun ei neuvoteltu jäsenmaat keskenään eikä komissiolla ollut mitään tarkkaa kokonaiskuvaa tästä. No nyt sitten toisinpäin opit saatuaan, komissio näkee sen näin, että jos nyt taaskaan ei jäsenmaat keskenään koordinoi, erityisesti nyt rajanaapurit, niin kun yhdessä paikassa avataan kaupat, niin toisessa maassa, jos ne ei ole auki, ihmisille tulee ostohalu, tulee ryntäys. Ja jos tämä ei ole vieläkään kaikkialla taltutettu, tämä viruksen leviäminen, niin me ollaan saman tilanteen edessä ja se lähtee uudestaan leviämään. Ja tämä on nyt se komission suurin pelko.
Terveys on tietysti yksi ja se tärkein asia tässä vaiheessa, mutta talous tulee sitten heti siellä perässä. Mitä unioni voi tehdä parantaakseen jäsenvaltioiden mahdollisuuksia selvitä sitten talouskriisistä?
Unionihan on tehnyt jo paljon. Tällä hetkellä on ylitetty jo 3 biljoonaa euroa, jota on sekä jäsenvaltioiden toimesta että EU-instituutioiden toimesta työnnetty markkinoille sekä yritysten että jäsenmaiden tueksi. Ja siis 3 biljoonaa euroa, se on hurja summa, se on siis 3 000 miljardia. Se ei tietenkään varmasti riitä. Me tiedetään, että on edessä talouden lasku, jota voi verrata siihen suureen lamaan 1930-luvulta. Paljon enemmän pitää tehdä ja ensi viikolla, kun EU-johtajien, ei huippukokous, mutta videokonferenssi, joka tämän kriisin aikana on nyt peräti 4., niin aloitetaan strategianeuvottelut, kuinka tämä tuleva 7-vuotinen budjetti pitäisi nyt rakentaa. Tämä prosentti yhteenlasketusta BKT:stähän tuntuu tällä hetkellä aika pieneltä summalta, koska se on 1 000 miljardia, mutta sen sisältöä pitää nyt komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin mielestä oleellisesti muuttaa, koska seuraavat vuodet ja ihan tämän vuoden lähikuukaudet tulee olemaan tosi raskaita jäsenvaltioille, kun me tiedetään, että kuinka paljon yrityksiä on mennyt nurin, mikä se taloudellinen tappio kussakin jäsenmaassa on. Mehän ei tiedetä vielä sitä tarkalleen, koska tämä on edelleen käynnissä tämä kriisi. Ja nämä neuvottelut alkaa, mutta jonkinlaista suurempaa liikkumista tuohon budjettiin halutaan ennen kaikkea, kun se on nyt keskittynyt maatalouteen ja koheesioon. Eli että näitä tuloeroja jäsenvaltioiden kesken tasataan, niin nyt sitten halutaan tuoda uutta digitalisaatiota, uutta teknologiaa ilmastonsuojeluun, kuinka pieniä ja keskisuuria yrityksiä voidaan tukea, eli investointien kautta. Sinne halutaan lisää, ei välttämättä uusia elementtejä, mutta siellä olevia jo niin kuin moderneja elementtejä halutaan nyt painottaa, koska tämä kriisi selkeästi osoitti sen, että ensinnäkin että teknologia on tarpeen, digitalisaatio on tarpeen, niin kuin kaikki on toiminut viime viikot etäyhteyksien varassa ja katsotaan, mitä se sitten tuo tullessaan. Mutta oletettavaa on, että suuret riidat on jälleen edessä sen takia, että tähänkin mennessä nämä massiiviset varainkeruut on aiheuttanut suuria riitoja jäsenvaltioiden kesken.
Paljon riittää seurattavaa jatkoonkin. Susanna, olet seurannut EU:ta tarkoin jo vuosia. Vakuuttivatko EU-johtajien tämänpäiväiset arviot sinua siitä, että unio pystyy olemaan vahvasti mukana tämän maailmanlaajuisen kriisin ratkaisussa?
<tuh-> pitäisi olla positiivinen, mutta jos nyt sanoo, että kun on se vuosien kokemus eurokriisistä ja finanssikriisistä, niin ei välttämättä, hehän tekevät työtä käskettyä ja mikä on heidän tehtävänsä, mutta se mikä tämä kriisi on osoittanut, että silloin kun se kalahtaa suoraan kaikille jäsenmaille tasavertaisesti ja suoraan äänestäjien ja kansalaisten tasolle, niin me ymmärretään, että yksikään hallitus Euroopassa ei olisi viikkoakaan istunut, jos ei oltaisi katseita käännetty kotiinpäin ja vedetty kotiinpäin, oltu itsekkäitä, suojattu omat kansalaiset ensin ja vasta sitten mahdollisuuksien mukaan autettu muita. Tämä on jättänyt jälkensä. Se on ihan varma, että näissä tulevissa rahoitusneuvotteluissa tämä asia nousee uudestaan eteen. Erityisesti nyt Etelänmaat kokevat, että heidät jätettiin alkuvaiheessa tosi yksin. Juuri siitäkin syystä, että näitä rajoja laitettiin yksipuolisesti kiinni ja tavaraa jäi, avustustavaraa rajan väärälle puolelle. Kyllä EUlla on melkoinen työ edessään, tai sanotaan jäsenmailla, saada takaisin se semmoinen keskinäinen luottamus, mikä ehkä oli jo euro- ja finanssikriisin vuosien jäljiltä rakennettu nyt 10 vuoden aikana. Minä ensin, sitten muut on nyt ollut selkeää. Tahti ja siitä pitäisi nyt päästä sitten vähän sellaisen kokonaisvaltaisempaan, koska se mikä kaikille on erittäin tärkeää tulevina aikoina on se, että sisämarkkinat saadaan toimimaan sen takia, että se on oleellinen tekijä, ensisijainen tekijä siihen, että meidän talous lähtee taas rullaamaan ja sitä myöten tulee uudestaan talouskasvua, ihmisillä on töitä ja tuloja.
Kiitokset Susanna Turunen sinne keväiseen, jopa kesäiseen Lontooseen, ainakin kuvien perusteella, kun oli vihreitä puissa ja lämpimän näköistä. Pysytään maailman asioissa, ulkomaan asioissa. Meillä on ulkomaan toimittaja Pauli Lahti tullut paikalle. Ja nyt kun, jos koostetaan näitä uutisia ulkomailta, niin ehkä Yhdysvallat nyt nousee sieltä ykköseksi. Yhdysvallasta on tullut aika erikoisia uutisia. Kerro tuoreimmat, Pauli.
Se on totta. Yhdysvallat on nyt tällä hetkellä sellainen, jossa kuhuu ehkä eniten poliittisesti ja myös tämän taudin kannalta. Presidentti Donald Trump on selvästi kovassa vauhdissa, jos hän nätistä ilmaisisi. Hän siis tänään ilmoitti, että Yhdysvallat väliaikaisesti katkaisee rahoituksensa maailman terveysjärjestölle WHOlle, ja se on valtavan iso asia. Yhdysvallat on järjestön suurin tukija. Viime vuonna se maksoi sinne yli 400 miljoonaa dollaria. Ja sillä on vaikutusta taatusti siihen, miten järjestö pystyy toimimaan tässä vaikeassa tilanteessa. Ja mielenkiintoista tässä oli se, että presidentti Trump perusteli tätä päätöstä sillä, että WHO on vitkastellut päätöksenteossa ja toiminut tehottomasti ja huonosti. Ja ihan niiden todisteiden valossa, mitä Trumpin omasta toiminnasta on löydettävissä, voidaan osoittaa, että hän on toiminut juuri niin kuin hän syyttää WHO:n toimineen. Eli Yhdysvallat, missä tauti leviää kovaa vauhtia, on myös selvästi poliittisessa kriisissä tällä hetkellä.
Aivan. Kun ajatellaan näitä reaktioita sitten, mitä on kuultu maailmalta tähän Yhdysvaltain päätökseen, mitä on kuultu?
Terveysalan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä on hirvittävä virhe. Ja tämä on varmasti yleinen käsitys siitä mitä asiantuntijat tästä sanovat, koska nimenomaan tällaisen kriisin aikana tämän totesi muun muassa YK:n pääsihteeri Guterres. Ei missään nimessä pitäisi lähteä tällaisiin siirtoihin, mutta Yhdysvaltain politiikka on tällä hetkellä varsin ennalta arvaamatonta.
Aivan. Ja tässä esimerkiksi Venäjä kommentoinut päätöstä itsekkääksi ja Kiinan mukaan päätös heikentää WHO:n toimintakykyä ja kansainvälistä yhteistyötä pandemiaa vastaan. Suomen ulkoministeri Pekka Haavistokin lyhyesti kommentoinut, USA:n päätös oli järjestön toiminnalle iso takaisku ja Haaviston mukaan Suomi jatkaa tukea WHO:lle ja tulee lisäämään tukea järjestölle tänä vuonna ja tarkemmista summista sitten tiedotetaan ilmeisesti myöhemmin. Tämä on nyt selkeästi ollut ulkomailta se päivän ykkösaihe, kun ajatellaan koronakriisiä. Mitä muita nostoja nostaisit esiin tässä yhteydessä?
Oikeastaan tämä on aika pitkään mennyt keskustelu, varsinkin täällä Euroopassa siitä talouden ja taudin riskien suhteesta, eli siitä, että missä vaiheessa taloutta rajoituksia voitaisiin keventää, kuten äsken Susanna Turusen suorassa kuulimme, milloin tulee se hetki vastaan, jolloin rajoituksia voidaan keventää sillä tavalla, että talous ei romahda. Ja esimerkiksi Saksassa tänään liittokansleri Angela Merkel tapasi osavaltioiden pääministereitä ja sitä keskustelua käytiin. Ja liittokanslerivirasto tulee esittämään, että jo tämän kuun lopulla, tuossa 20. päivä, jos oikein muistan, niin tällaisia pienempiä tapahtumia, joitakin museoita ja sellaisia paikkoja, minne ihmisiä ei tule massoittain, niin ne hyvin hoidettuina voisivat olla sellaisia asioita, mitkä myös vaikuttaisivat ihmisten jaksamiseen ja jopa mielenterveyteen, koska täältä Suomesta on ehkä välillä vaikea kuvitella, että kuinka lukossa nämä monet Etelä-Euroopan maat ovat olleet. Ja kuukauden verran täysin siellä neljän seinän sisällä, niin kyllä se voimia kysyy ja kärsivällisyyttä, varsinkin kun me emme todellakaan tiedä, että koska tämä tulee päättymään.
Ehdottomasti se on hyvä pointti, Pauli. Kun tässä on kriisin aikana on verrattu erityisesti myös täällä Suomesta käsin eri Pohjoismaiden toimia, miten koronaan on ja tähän kriisiin on suhtauduttu, niin tietysti se verrattu Ruotsiin paljon ja nyt juuri saamme vähän tietoa, miten Ruotsissa tilanne on näyttänyt kehittyneen, niin nyt näyttää pahenevan, että kuolleita nyt koronavirukseen on 1203. Määrä kasvoi eilisestä 170, niin miltä Ruotsin tilanne näyttää?
Jos tuo tieto todella pitää paikkaansa, niin suhteutettuna Ruotsin väkilukuun, niin sehän on nopeasti laskettuna yksi suurimmista päiväkohtaisista kuolonuhrien määrästä, mitä tämän koko kriisin aikana on tullut. Mutta silti taitaa vieläkin olla liian ennenaikaista lähteä arvioimaan siitä, miten kunkin yksittäisen maan politiikka tässä kriisin hoidossa sujuu ja miten ei. Että sen raportin aika tulee vasta joskus vuoden tai kahden vuoden päästä. Mutta kyllä se tietysti selvää on, että Ruotsilla on ollut hyvin avoimien ovien politiikka, mutta se on myös alusta saakka lähtenyt taltuttamaan tätä kriisiä toisella tavalla. Eli puhutaan laajemmasta ihmisten hyvinvoinnista, myös muiden sairauksien hoidosta ja siitä, miten talous pääsee uudelleen nousuun, kun tämä varsinainen kriisi on selätetty.
Aivan. No, tosiaan näissäkin on hyvä muistaa näissä, kun puhutaan, miten määrä, kuolleiden määrä on kasvanut, niin ne on näitä raportoituja tapauksia, siellä saattaa olla sitten useammaltakin päivältä tapauksia, että ei välttämättä voi puhua, että vuorokauden sisällä tämä 170 tullut, mutta tämä on kuitenkin nyt tuorein ilmoitettu luku, mitä äsken on tullut.
Kyllä siinä täytyy myös muistaa se, että eri maat ilmoittavat näitä lukujaan välillä hyvinkin eri tavalla, eli suoraan vertailukelpoisia ne eivät missään nimessä ole.
Aivan. Kiitoksia, Pauli Lahti, näistä tiedoista tässä vaiheessa. Me seuraamme herkeämättä yle.fi-nettisivuilla, mitä tapahtuu ulkomailla tämän koronavirustilanteen suhteen ja tietysti sitten lähetyksissä myöhemmin illalla. Kiitoksia paljon.
Kiitos.
Nyt tähän väliin sitten Suomen lukuja, mitä tällä hetkellä tiedämme koronavirustilanteesta Suomessa. Koronavirustartuntoja on nyt tuoreimpien tietojen mukaan Suomessa 3237. Nämä ovat laboratoriovarmennettuja koronavirustartuntoja ja tässä muutos on 76, eli 76 tapausta enemmän kuin eilen. Eilisten tietojen perusteella vielä emme ole saaneet vielä tämänpäiväisiä tietoja, mutta sairaalahoidossa 232, tehohoidossa 75 ja kuolleita 64 henkilöä. Ja THL julkaisee näitä tuoreimpia lukuja sairaalatehohoidossa olevista ja kuolleista aina sitten iltapäivisin, joka päivä tähän mennessä tehnyt näin. Tällaisia lukuja Suomesta. Voisi vielä mainita tästä koronavirustartunnan saaneiden määristä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kertonut tämmöisestä, että alueella voisi olla monikymmenkertainen määrä tartuntoja varmistettuihin tapauksiin verrattuna. Tämä selviää THL:n tekemästä vasta-ainetutkimuksesta. Ja vasta-ainetutkimuksella voidaan kerätä tietoa koronavirustartunnan saaneiden osuudesta väestössä. Tässä nyt sanotaan, että tämä on ensimmäinen alustava arvio siitä, kuinka laajalle koronavirusepidemia on levinnyt HUS-alueella ja kuinka suuri osuus on mahdollisesti sairastanut taudin lieväoireisena tai oireettomana. Tällainen tieto tullut tämän päivän aikana. Huomenna erikoislähetykset jatkuvat ja hallituksella on ensimmäinen info jo kello 11. Tässä kyse on nyt taloudesta. Taloudellisessa katsauksessa käsitellään talousnäkymiä vuosille 2020-2024 ja julkista taloutta. Ennusteessa esitetään myös vaihtoehtoinen skenaario.
Uutisten erikoislähetyksen toimitti Antti Saalström.